Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Від вибуху в Мінську потерпіли невинні люди.
А оказывается, эта бомба была гайками этими разными нашпикована. И все, и получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки.
Польща говорить ні планам розмістити на її території американські елементи ПРО, однак має намір продовжувати переговори.
В цій ключовій справі, якою є збільшення гарантій безпечества, цього сатисфакціонуючого польську сторону результату не осягнулися.
Росія хоче престижу, Брюссель співпраці, переговори розпочалися.
The idea, at least how I express the idea of the Russian side, is to have a concise framework document, legally binding.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. За повідомленням Міністерства закордонних справ, їм надано медичну допомогу і стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених та 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього концерту з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Подробиці слухайте у «Європейській свободі». Вчора Європейська комісія дала дозвіл на постачання олії з України після того, як українська сторона надала гарантії контролю за її якістю, повідомляє представництво України при Європейському Союзі. Наприкінці квітня у 13 країнах Європи було виявлено українську соняшникову олію, забруднену мастилом. Єврокомісія запропонувала усім країнам-членам ЄС відкликати з ринку всю забруднену соняшникову олію українського походження. Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 мільярда доларів на рік. Іран надав офіційну відповідь західним країнам щодо їхніх пропозицій з врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що він був конструктивним. Посол Ірану в Бельгії вручив документ координатору зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Хав'єру Солані. В червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Існують побоювання, що Іран використовує цивільну ядерну програму для прикриття військової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає президентські вибори в Зімбабве нелегітимними і обіцяє, що Європейський Союз вживатиме усіх можливих заходів проти керівництва цієї країни та її лідера. Про це Меркель повідомила в інтерв'ю агентства Associated Press. Серед можливих заходів, які назвала Меркель, заборона на в'їзд до країн Євросоюзу для керівників Зімбабве. Президентські вибори, у яких перемогу здобув багатолітній лідер країни Роберт Мугабе, відбулися у Зімбабве минулого тижня. Вибори були безальтернативними і проходили на тлі кампанії насильства проти опозиції. Колишню заручницю колумбійських повстанців, яка провела в неволі 6 років, урочисто зустріли в Парижі. На військовому литовищі, куди прибув її літак із Колумбії, Інгрід Бетанкур зустрів президент країни Ніколя Саркозі. Зустріч транслювало телебачення в прямому ефірі. Громадянка Франції та Колумбії, колишній кандидат на посаду президента Колумбії Інгрід Бетанкур, була викрадена лівими повстанцями. У середу її в числі 15 заручників звільнили в результаті операції колумбійського спецназу. Франція та президент Ніколя Саркозі доклали багато зусиль для звільнення Бетанкур та інших заручників ліворадикальної організації ФАРК. Влада Південної Осетії сепаратистського регіону Грузії оголосила загальну мобілізацію після перестрілки із грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранень внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхінвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти та кілька грузинських сил. Польща не погоджується на американські пропозиції щодо розташування ракет. Сполучені Штати і Польща не змогли домовитися про розташування на території Польщі американської системи протиракетної оборони. За словами голови польського уряду Дональда Туска, американська пропозиція не повністю відповідає побажанням Польщі щодо зміцнення її безпеки. Туск наголосив, що переговори тривають. І більше про це слухайте у «Європейській свободі».
Дякую, Марія Щур, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Минулої ночі в центрі Мінська під час масового концерту з нагоди Дня Незалежності стався вибух. Загиблих немає, поранено близько 50 осіб. Четверо з них залишаються в реанімації. Як ми щойно почули з випуску новин, двоє з потерпілих є українці. Ось як про вибух розповіла одна з очевидців, Лілія Мельник.
Ми коло йолочок сиділи. Это буквально салют пройшов, і після салюту...
Ми сиділи біля ялинок. Салют закінчився, і це буквально після салюту хвилин 30 минуло. Виявляється, під цю ялинку поставили пакет з-під соку. Ось він і рванув.
Пакет з-під соку, і от він рванув.
З нами на прямому зв'язку з Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Валерій, добрий вечір. Чуєте мене?
Добрий вечір.
Валерій, що говорять представники влади про цей вибух? Як вони його кваліфікують?
Знаєте, в перших коментарях начальник мінської міліції казав про цей випадок як хуліганський вчинок, і кримінальну справу з цього приводу завели за статтею «Хуліганство». Пізніше міністр внутрішніх справ Білорусі не виключив, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на теракт, але наразі такої інформації немає. Тут білоруські власті діють дуже обережно, мабуть тому, що раніше вони постійно пишалися тим, що в Білорусі, на відміну від Росії, панує спокій і не буває терактів. Виглядає, що від сьогодні ситуація змінилася.
Валерій, на нічному концерті, де стався вибух, був присутній президент Олександр Лукашенко. Чи можна припустити, що цей вибух був скерований проти нього? Як ви вважаєте?
Важко гадати, який був мотив у зловмисника. Президент Лукашенко дійсно був на концерті, і був він досить далеко від місця вибуху, та його чисельна охорона не могла дозволити підійти близько до нього неперевіреним особам. Хоча пізніше він сам підійшов до місця вибуху і почав особисто керувати подоланням наслідків інциденту, давали розпорядження міліції, медичним службам. Цей вчинок президента виглядає досить необачним, тому що пізніше там знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій. Дивно й те, що після вибуху, коли протягом 3 годин до натовпу їхали машини швидкої допомоги, святковий концерт продовжувався майже всю ніч. Ну, а в президентській адміністрації наразі утримуються від коментарів на тему, чи був цей вибух спрямований проти президента Лукашенка.
А що про це говорять потерпілі, свідки, які були на цьому на місці події?
Звісно, що люди в шоку, тому що подібного в Мінську ще не було. Одна з постраждалих, яку ми чули на початку репортажу, бачила цей пристрій перед вибухом, і він був замаскований в пакет від соку, який лежав під ялинкою, і не викликав якоїсь підозри, тому що сміття в місцях народних гулянь дуже багато. Інші бачили чорнявого чоловіка, який начебто кинув цей пакет під ялинкою, його тепер шукає міліція. А дехто каже, що було взагалі аж 2 вибухи. Ну, а тим часом святкування з нагоди Дня Незалежності триває, воно продовжується до 6 липня, причому без особливих змін у програмі та системі охорони цих святкувань.
Валерій, наскільки я пам'ятаю, 2 роки тому майже аналогічний вибух був на вулицях Вітебська. А тоді жертв було менше, і у справі з ним пов'язані допитували представників місцевої опозиції. Цього разу опозицію звинувачують?
Ну, дійсно, 2 роки тому у Вітебську був такий подібний, але менший теракт, скажімо, чи такий інцидент, і затримували представників опозиції, допитували, скільки місяців вони навіть сиділи. Але наразі про мінський інцидент ніхто не звинувачує в цьому білоруську опозицію, хоча вона побоїться, що цим прикрим випадком можуть скористатися, щоб далі, як говорять, закрутити гайки в суспільстві і зміцнити репресії. А дехто з опозиції навіть не виключає, що це взагалі була провокація від владних структур перед парламентським виборами, які мають пройти у вересні цього року.
Дякую. Про вибух минулої ночі в Мінську ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білорусі Валерієм Каліновським.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У п'ятницю Польща оголосила своє рішення щодо розміщення на території країни елементів протиракетного щита. Прем'єр Дональд Туск говорить «ні» до теперішнім пропозиціям Сполучених Штатів. Чи заява прем'єра означатиме провал ідеї розміщення американського щита на території Польщі? Про це з Варшави Єва Поштар.
У п'ятницю тривали термінові неоголошені консультації лідерів Польщі стосовно остаточного рішення про розміщення на території країни американських елементів ПРО. Часу для ухвалення Польщею кінцевого рішення у цій справі залишається обмал, тому що наступного тижня має відбутися візит до Чеської Республіки держсекретаря США Кондолізи Райс, щоб підписати угоду про розміщення елементів ПРО. Подібну угоду, вважають США, Кондоліза Райс мала б підписати і у Варшаві, однак у п'ятницю прем'єр Дональд Туск каже ні переговорам з США у справі протиракетного щита.
Stąd kluczowym postulatem strony polskiej w negocjacjach.
Ключовою вимогою польської сторони у переговорах була та надалі залишається проблема реального збільшення безпеки Польщі через надання нам політичних та військових гарантій. У багатьох юридичних та фінансових аспектах ми у переговорах досягли порозуміння. Однак у ключовій для нас справі збільшення безпеки країни ми не досягли результату, який задовільнив би Польщу.
Фахівці пояснюють, що США не погоджуються розмістити у Польщі систему протиповітряної оборони, системи Patriot, разом з елементами протиракетного щита. Опозиційна партія братів Качинських обурена поведінкою уряду. Лідери опозиції звинувачують прем'єра Туска у тому, що він проводить торги зі США в той час, коли йдеться про глобальну безпеку. На думку опозиції, поведінка уряду, яка де-факто провалює проект розміщення елементів на території Польщі, приносить користь лише Росії. Лідери партії братів Качинських вважають, що з ухваленням проекту протиракетного щита не можна далі зволікати. Говорить голова парламентської фракції партії «Право і справедливість» Przemysław Gosiewski.
Bardzo wyraźnie popieramy działania pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej sferze, który też jest...
Наполегливо підтримуємо дії у цій справі президента Леха Качинського. Втім, як і ми, прихильник розміщення елементів ПРО на території Польщі. Ми переконані в тому, що прем'єр Туск повинен у діловому порядку завершити переговори так, аби цього місяця підписати угоду у цій справі.
Підписати умови, в'яже ще то теж...
Проти проекту американського протиракетного щита виступає посткомуністична лівиця, говорить лідер партії Союз демократичної лівиці Грзегорз Напєральський.
Купчися і хандлює дійсно безпеченством народовим.
Ідею національної оборони Польщі перепродують, торгують нею десь там на території Сполучених Штатів або в затишку міністерських кабінетів у Польщі. Люди ні про що не знають.
Не відомо ніч на цей темат.
Оглядачі переконують, що ні для ПРО, яке у п'ятницю виголосив прем'єр, зовсім не означає провалу проєкту розміщення елементів ПРО на території Польщі. Відтепер переговори на найвищому рівні з президентом США Джорджем Бушем вестиме прем'єр Дональд Туск. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Далі до подій у європейській столиці. Сьогодні тут розпочався перший раунд переговорів про стратегічне партнерство між Європейським Союзом та Росією, що проте не обіцяють бути легкими. На думку аналітиків, Росія намагається тиснути на Європу з метою визнання її лідерських амбіцій на міжнародній арені. Підтвердження тому – останній саміт Росія-ЄС і у Ханты-Мансийську офіційна Москва більшу частину програми присвятила питанням підняття свого престижу. І це простежувалося всьому, починаючи від дискусій про безвізовий режим і закінчуючи вимогами визнати вклад Радянського Союзу в боротьбу з нацизмом. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Європейські та російські представники дійшли згоди про те, що тематика переговорів стосуватиметься чотирьох загальних напрямків. Сюди відносяться питання зовнішньої та внутрішньої безпеки, а також співпраці у галузях науки і освіти. Посол Росії при Євросоюзі Володимир Чижов так охарактеризував майбутню угоду.
Ідея у нашому баченні полягає у стислому рамковому документі законної правової форми. Його можна було б порівняти із стовбуром дерева, на якому розростатиметься гілля у формі подальших галузевих угод.
зазначив представник Росії. Проте деякі європейські джерела вказують на те, що на Ханты-Мансийському саміті президент Дмитро Медведєв поклав собі за мету показати Росію як рівноцінного з Євросоюзом гравця на міжнародній арені. Повторивши свої берлінські заяви про нове бачення структури світової безпеки, президент Медведєв у своїй промові поклав Росію, Європу та Північну Америку у один цивілізаційний контекст. Тож, чого, власне, домагається офіційна Москва, приступаючи до нових переговорів із Євросоюзом? Заступник директора Лондонського центру європейських реформ Катінка Бареш схильна думати, що навіть самі кремлівські лідери не знають достеменно, чого вони хочуть у відносинах з Євросоюзом.
Вони проте добре знають, чого їм не хочеться. Росія не хоче продовження тих відносин, що є сьогодні. Відносин, базованих на угоді, укладеній на початку 90-х, коли Росія була слабкою та обмеженою. Та угода ґрунтувалася на обіцянках допомоги з Європи, якої Росія потребувала, а Євросоюз, в свою чергу, вказував, як їй треба розвиватися. Ця ситуація змінилася фундаментально, і тепер перед новими переговорами про стосунки з ЄС вона хоче запевнень, що це базуватиметься на рівних позиціях, і європейці припинять вказувати їй, що робити. А чого вони домагаються в першу чергу – це поваги.
Вважає лондонський експерт Катінка Бареш. Дискусії про безвізовий режим з ЄС, на думку фахівців, це питання принципове для визнання лідерських амбіцій Росії. Візові обмеження для росіян не лише кладуть їх один ряд із республіками колишнього Союзу, а й залишають її позаду балканських країн, що вже ведуть переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Та попри все, європейський політикум зійшовся на думці, що Медведєв гідний послідовник Володимира Путіна, зокрема у двох цілях, що є складовими так званої путінської доктрини. Перша заключається у моральному виправданні Радянського Союзу, друга – це відстоювання російського права рівності у всьому, що стосується поняття європейські цінності. Проте європейські лідери намагаються зберегти дистанцію та ухильно реагують на глобальні заклики Кремля, а відтак переводять їх на практичні сторони співпраці між сторонами. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На хвилях Радіо Свобода, передача «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Відкрите сьогодні в Берліні приміщення посольства Сполучених Штатів враховує нові вимоги безпеки, але не вписується в архітектурний ландшафт німецької столиці. Розпочався міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, присвячений 40-літтю придушення Празької весни.
Рок 1968 був вельми důležitý pro нас a víme všichni, jak tedy ten pokus třeba o tak pražské jaro, jak skončil.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса звертає увагу на складні стосунки між Лондоном та Москвою напередодні саміту групи восьми, коли навіть Британська служба безпеки називає Росію третьою після Аль-Каїди та Ірану загрозою для Лондона. Чимало видань звертають увагу на проблеми в стосунках між Абхазією та Грузією і вважають, що два народи приречені жити поряд та миритися, якщо хочуть добре жити у майбутньому. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» інформує, що Британська служба безпеки назвала Росію третьою найсерйознішою загрозою для Великої Британії після Аль-Каїди та Ірану. Представники служби безпеки у Лондоні занепокоєні великою кількістю російських шпигунів в Британії і зрослим тиском Федеральної служби безпеки Росії на британських бізнесменів у Москві, зокрема обшуки в штаб-квартирі British Petroleum. «Таймс» повідомляє також, що гострі проблеми у стосунках двох країн будуть предметом переговорів під час зустрічі лідерів групи восьми на японському острові Хоккайдо наступного тижня. Представники британського прем'єра Гордона Брауна навіть відмовилися розкрити представникам газети вірогідний порядок денний його зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Впливовий лондонський економіст звертає увагу на руйнівні наслідки грузино-абхазького конфлікту щодо занепаду колись процвітаючих пляжів і пансіонатів абхазького побережжя Чорного моря. Від війни між двома народами програли лише вони, наголошують британські експерти з економіста. Це британське видання вважає, що основу етнічного конфлікту між абхазцями і грузинами заклав ще Йосип Сталін, коли він і його підручний Берія всіляко душили Абхазію та її народ. Але сьогодні, на думку економіста, ці народи мусять шукати шляхи довір'я, бо ніхто третій не забезпечить їм у майбутньому добре життя. Російські газети на кшталт «Комсомольської правди» чи «Ізвєстій» іронізують над візитом до Києва президента УЄФА Мішеля Платіні і звертають увагу насамперед на сервірування цього візиту, ресторанні меню Платіні, його життя в київських готелях та формальну обстановку зустрічей в столиці України. «Ізвєстія», наприклад, вважає, що ця поїздка Платіні в Україну мала менше інспекційне значення і більше носила політичний характер. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні Сполучені Штати відзначають День Незалежності. І цього дня у столиці Німеччини Берліні відкривається нова будівля американського посольства. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас, Людмило.
Якщо я не помиляюсь, американці стали останніми з країн Заходу, хто в об'єднаному Берліні відкриває своє нове посольство. Чому так довго тривало будівництво?
Спочатку будівництво планувалося завершити 99-го року, але через напади на американські посольства в Танзанії та Кенії, а згодом через теракти в Нью-Йорку, каліфорнійському архітектурному бюро Moore, Rubble & Udall довелося переробляти плани, враховуючи нові вимоги безпеки. Це було зробити нелегко, оскільки нова будівля посольства зводилася в самому центрі міста на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт. Були також суперечки з керівництвом Берліна, оскільки американська сторона хотіла знову ж таки через заходи безпеки перенести вулиці, щоб вони не підходили близько до посольства. Врешті-решт домовилися про розширення тротуару біля посольства. Вздовж тротуарного бордюру щільно вмонтували масивні стовпчики, так мовити, внутрішню захисну лінію утворює імпозантний залізний паркан.
Знаєте, Володимире, з того, що ви розповідаєте, хоча я не бачила цієї споруди, можна уявити, як через посилені заходи безпеки могла постраждати зовнішня естетика будівлі. І ось наскільки вона вписується в архітектурний ансамбль німецької столиці?
Тут я хотів би процитувати кілька заголовків з німецької преси. Інтернет-видання Der Westen, наприклад, назвало свій коментар так: «Жахливо, але надійно». Інше видання написало про архітектурну суміш каліфорнійського постмодернізму та вимог антитерористичних експертів. Але водночас коментатори звертають увагу на величезну символіку американського посольства, адже, мабуть, найголовніше те, що посольство взагалі звели поруч з Бранденбурзькими воротами, поруч з легендарним готелем «Адлон» в історичному центрі міста, де вирує життя. Це дуже мужній крок, адже після терактів 11 вересня були міркування взагалі перенести посольство в зовсім інший район, де можна було б надійно відгородитися від небезпеки.
Володимире, а відкриття вже відбулося, чи це зараз саме в цей момент проходить? В цей час?
Відкриття вже відбулося, але зараз виголошуються офіційні промови.
У відкритті посольства бере участь колишній президент США Джордж Буш-старший. От цікаво, чи не завітав до німецької столиці хтось із кандидатів на посаду американського президента, нового президента?
В останні дні ходили чутки, що на відкриття посольства може завітати Барак Обама, але цього не сталося. Червону стрічку перед будівлею посольства перерізав Джордж Буш-старший. Цей політик має безпосереднє відношення до того часу, коли відбулося об'єднання Німеччини. Свого друга, екс-канцлера Коля, він, на жаль, у Берліні не зустрів. Коль все ще перебуває в реабілітаційній клініці. У відкритті американського посольства бере участь також канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цікаво, що запрошення надіслали і екс-канцлеру Шрьодеру, але він відмовився приїхати, як відмовив під час перебування при владі відносини між Німеччиною і США помітно охололи. Але тепер знову все стало на свої місця, і завтра біля Бранденбурзьких воріт має відбутися свято Америки. Очікується, що на нього прийде щонайменше 200 тисяч осіб.
Дякую. Про відкриття в Берліні нової будівлі посольства США ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Карлових Варах відкрився 43-й міжнародний кінофестиваль, найбільший і найпопулярніший у Східній Європі. У його програмі 220 повнометражних і короткометражних художніх фільмів з близько 50 країн світу. І тільки одна стрічка «Лас Менінас» Ігоря Подольчака представляє на фестивалі Україну. Цьогорічний фестиваль має свою особливість. Він відбувається в рік, коли чехи і словаки пригадують 40-ліття вторгнення війська Варшавського пакту до Чехословаччини. Про те, як готувалася ювілейна програма Карловарського фестивалю, з його програмним директором Евою Загораловою розмовляла Оксана Пеленська.
Пані Загоралова, які особливості цьогорічної програми фестивалю, чим вона відрізняється від попередніх?
Специфіка того летошнього є дана тим, що це...
Специфіка цьогорічного фестивалю у тому, що він відбувається через 40 років після серпня 68-го року. 68-й був для нас надзвичайно важливим роком. Ми переживали тоді період національного відродження, яке дістало назву «Празької весни». Цей період закінчився для нас погано. Погано закінчився він і для наших режисерів, серед яких було багато відомих представників так званої чехословацької нової хвилі. Це Іван Пасер, Юрай Якобійсько і Душан Ганак. Усім трьом творцям на цьогорічному фестивалі ми віддаємо шану.
Що сталося після серпня 68-го з провідними чеськими і словацькими режисерами?
Наприклад,
Юра Якобійсько, режисер, який не виїхав, але залишився на Словаччині, вже не міг далі знімати ігрові фільми. Цією роботою йому було заборонено займатися. Так само під заборону потрапив режисер Душан Ганак. Тому на фестивалі ми пригадаємо глядачам їхню творчість.
Які стрічки були заборонені після окупації Чехословаччини в серпні 68-го?
У Душана Ганака.
Ми покажемо фестивальні фільми Душана Ганака «Рожеві мрії» та заборонену режимом стрічку «Образи старого світу». Цей фільм потрапив на екрани лише у 89-му році. Що стосується Юрая Якобійсько, то нам пощастило. Він саме закінчив роботу над фільмом «Баторій». Його світова прем'єра відбувається у Карлових Варах у великій залі готелю «Термал» 5 липня. А вже 10 липня цей фільм демонструватиметься у кінотеатрах.
А 10-го пійде цей фільм до кін.
Пані Загоралова, за сміливе мислення і нетрадиційний погляд на життя режим заборонив і фільми відомого чеського режисера Івана Пасера. Чи він також належить до героїв фестивалю?
Покуде о Івана Пасера.
Щодо режисера Івана Пасера, то ми покажемо його фільм «Інтимне освітлення», відзнятий ще до вторгнення радянських вояків у 65-му році, та стрічку «Одноманітний день». Згадані режисери на пам'ять про пережиті тяжкі окупаційні часи отримують головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» за надзвичайний внесок у світове кіномистецтво. Саме їхня творчість і є тією ознакою, що робить цьогорічний фестиваль особливим.
Є цей летошній рочник виємечний.
Програмний директор Карловарського кінофестивалю Ева Загоралова у інтерв'ю для Радіо Свобода. Закінчення передачі коротко про події у Європі. Двоє українців поранені в Мінську під час вибуху. Україна може поновити експорт соняшникової олії до Європи. Іран дав відповідь на західні пропозиції щодо ядерної програми. Німеччина погрожує санкціями проти президента Зімбабве. Інгрід Бетанкур у Франції зустрічали як героїню. Південна Осетія проводить мобілізацію. Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30 перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Їм надано медичну допомогу і стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених, з них 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього вечірнього концерту з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Україна зможе поновити експорт соняшникової олії до Європи. Вчора Європейська комісія дала дозвіл на постачання олії з України після того, як українська сторона надала гарантії контролю за її якістю, повідомляє представництво України при Європейському Союзі. Українську олію було вилучено після того, як в кінці квітня у ній знайшли залишки мазуту. Опальний пакистанський фізик заявляє, що президент Мушараф знав про передачу ядерного матеріалу Північній Кореї. За словами Абдулла Кадір Хана, президент Пакистану Перевез Мушараф знав про те, що ядерні матеріали були передані до Північної Кореї. В інтерв'ю агентства Associated Press він сказав, що у 2000 році пакистанські військові здійснювали нагляд за передачею Пхеньяну обладнання для збагачення урану. Командувачем армії у той час був генерал Мушараф. Нинішня заява Хана суперечить його попереднім твердженням про те, що тільки він відповідав за експорт ядерних технологій Північній Кореї, Ірану та Лівії. Пакистанський уряд поки що нічого не відповів на ці звинувачення. Південна Осетія відкликала мобілізацію. Влада Південної Осетії сьогодні оголосила загальну мобілізацію після перестрілки із грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранення внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхинвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти і кілька грузинських сіл. Російський міністр закордонних справ назвав дії Грузії відкритою агресією. Іран надав офіційну відповідь західним країнам щодо їхніх пропозицій з врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє Державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що він був конструктивним. У червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Ви слухали новини Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 4 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі «Час Че». Чи встигла Україна адаптувати законодавство вимогам Світової організації торгівлі?
Практично зірвана державна програма в питаннях стандартизації сертифікації. Не розроблені і не затверджені сотні стандартів.
Чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів?
Лише українське, що імпортне. Ну, тому що качество, менше хімії.
Ні, дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони.
У Мінську, столиці Білорусі, 50 людей потерпіли від вибуху. Що за цим стоїть?
А оказывается, эта бомба была гайками этими разными нашпикована. И все, и получается, мы в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки.
Про все це далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. До сьогоднішнього дня, до 4 липня, Україна мала ратифікувати договір про членство у Світовій організації торгівлі. Верховна Рада це зробила ще 10 квітня. Проблемою ж сьогодні залишається невідповідність митного законодавства нормам СОТ. З цього приводу Євросоюз навіть висловив стурбованість. Однак, на думку українських політологів і експертів, ЄС не варто турбуватися через відсутність змін до українського законодавства – оскільки на території країни вже діють митні тарифи, передбачені двосторонніми угодами. Подробиці у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Стандартизація, сертифікація та контроль за якістю продукції. Адаптація українського законодавства вимогам Світової організації торгівлі у цій сфері фактично зірвана. Саме це, за словами колишнього міністра економіки регіонала Анатолія Кінаха, може спричинити величезні проблеми, які стосуються як можливого ввезення в Україну генетично модифікованої продукції, так і перешкод, що виникнуть в українських експортерів.
Практично зірвана державна програма в питаннях стандартизації сертифікації, не розроблені і не затверджені сотні стандартів, які повинні враховувати вимоги СОТ. І це, безумовно, та проблема, яка буде дуже серйозно створювати бар'єри по доступу української продукції на ринки як Європейського Союзу, так і держав-членів СОТ. Це в першу чергу стосується продукції тваринництва, м'ясомолочної продукції.
Однак для переходу на міжнародні стандарти Україна має 3 роки, каже інший екс-міністр економіки Бютєвий Сергій Терьохін. Проте цей процес варто пришвидшити.
В наших інтересах це зробити швидше, оскільки не співпадають, припустимо, наше зобов'язання по відкриттю ринків для деякої сільгоспродукції, в тому числі генномодифікованої, і зміні управління якістю готової продукції всередині України. Тобто, грубо кажучи, якщо не буде прийнято рішення про відстрочення там зміни імпортних мит на всякі кістки, каркаси, фарші, жил, то тоді в нашій ковбасі українській традиційній м'яса не залишиться.
Але які б кінцеві терміни запровадження сотівських законів не пропустила Україна, її членство в організації нічого не загрожує, переконаний доктор економічних наук регіонал Олексій Плотніков.
Немає зараз якихось вимог, які б поставили під сумнів повноцінність членства України в СОТ. Дійсно, є там перехідні періоди по певним тарифам, по певним галузям. Передбачається, що протягом цього періоду будуть внесені певні зміни, що Україна там приведе через 3-5 років, через рік свої законодавчі норми до вимог СОТ. Але і навіть якщо цього не трапиться, це не буде підставою для того, щоб Україна виключили членство в СОТ.
Переговори про вступ у Світову організацію торгівлі Україна вела понад 10 років. На початку лютого президент Ющенко та генеральний директор Світової організації торгівлі підписали протокол про вступ України до СОТ. Верховна Рада ратифікувала його 10 квітня, а 16 травня Україна стала 152-м членом цієї організації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів, запитали ми слухачів Радіо Свобода. І ось послухаймо відповіді, які почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не треба відслідувати, якої не якості. Я думаю, що якості нет ніякої. А зарубіжні ще хуже.
Не завжди. Алергія від фруктів, овочів, може бути.
Ні. Не всі ці м'ясовиробні продукти, вони туди сою пхнуть все, що можуть. Тому це тільки купую натуральне м'ясо, бо такі ковбаси, це все, це дуже багато.
Ну, деяких задовольняє, деяких ні. Молочні продукти, як булочні вироби є наші теж добрі. Залежно що, буває і прострочені, і лежаті.
Так, звісно. Лише українське, що ми брати. Ну, тому що качество, менше хімії.
Ні, тому що дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони. Значить,
колбасних виробах в основному додають багато сої, красителі різні. Картошка, вона ж вся вирощена на хімії. Я 2 роки підряд травила з помідорами. Жду, коли вже настануть настоящі земляні помідори. Хліб некачественний.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Минулої ночі в центрі Мінська під час масового концерту з нагоди Дня Незалежності стався вибух. Загиблих немає, а поранено близько 50 осіб. 4 з них залишаються в реанімації. Ось що розповіла одна з очевидців Юлія Мельник.
Ми коло йолочок сиділи. Это буквально салют пройшов, і після салюту...
Ми сиділи біля ялинок. Салют закінчився, і це буквально після салюту хвилин 30 минуло. Виявляється, під цю ялинку поставили пакет з-під соку. Ось він і рвонув.
Пакет з-під соку, і от він рвонув.
Це був голос очевидці, а зараз на прямому зв'язку із Мінська з нами кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що кажуть представники влади про цей вибух? Як вони його кваліфікують?
В перших коментарях начальник Мінської міліції казав про цей випадок як про хуліганський вчинок, і кримінальну справу з цього приводу завели за статтею «Хуліганство». Пізніше міністр внутрішніх справ Білорусі не виключив, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на теракт, але наразі такої інформації немає. Тут білоруські власті діють дуже обережно, мабуть тому, що раніше вони постійно пишалися тим, що в Білорусі, на відміну від Росії, панує спокій і не буває терактів. Виглядає, що від сьогодні ситуація змінилася.
Валерію, на нічному концерті, де, власне, стався вибух, був присутній президент Білорусі Олександр Лукашенко. Чи припускають, можливо, що цей вибух був спрямований проти нього?
Важко, знаєте, гадати, який був мотив у зловмисника. Президент Лукашенко був на концерті, але був він досить далеко від місця вибуху, та його чисельна охорона не могла дозволити підійти близько до нього неперевіреним особам. Хоча пізніше він сам підійшов до місця вибуху і почав особисто керувати подоланням наслідків, давати розпорядження міліції та медичним службам. Цей вчинок виглядає досить необачним, тому що пізніше там знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій. Дивно і те, що після вибуху, коли протягом 3 годин до натовпу їхали машини швидкої допомоги, святковий концерт продовжився майже всю ніч. Ну, а в президентській адміністрації наразі утримуються від коментарів на тему, чи був цей вибух спрямований проти президента Лукашенка.
А потерпілі, що вони говорять, що свідки говорять про цю подію? Вам вдалося почути когось?
Так, знаєте, звісно, люди в шоку, тому що подібного в Мінську ще ніколи не було. Одна з постраждалих, яку ми вже чули на початку, бачила цей пристрій перед вибухом. Він був замаскований в пакет від соку, який лежав під ялинкою, і не викликав якоїсь підозрі, тому що сміття в місцях народних гулянь багато. Інші бачили чорнявого чоловіка, який кинув цей пакет, і його зараз шукає міліція, складають фоторобот. Дехто каже, що було аж 2 вибухи. Ну, а тим часом святкування з нагоди Дня Незалежності продовжиться сьогодні і аж до 6 липня, тому що, причому без особливих змін у програмі та системі охорони цих свят.
Валерія, якщо я не помиляюся, 2 роки тому майже аналогічний вибух був на вулицях Вітебська. Тільки тоді, здається, жертв було менше. Тоді у справі, пов'язаній з цим вибухом, допитували представників місцевої опозиції. Чи цього разу опозицію не звинуватили?
Так, в Вітебську був такий вибух і були звинувачення на адресу опозиції, навіть тимчасові арешти. Але наразі поки що ні, опозицію не звинуватили в цьому, але вона побоюється, що цим прикрим випадком можуть скористатися, щоб далі, як говорять, закрутити гайки в суспільстві і зміцнити репресії проти опозиції. А дехто з її лідерів навіть не виключає, що це взагалі була провокація від владних структур перед парламентськими виборами. Ну, але такі, скажімо, це такі спекуляції, скоріше.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська, де цієї ночі стався вибух, 50 людей поранені, 4 перебувають в реанімації. Був на зв'язку Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода, а більш детально про це ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.org. А зараз далі у нашій програмі. Як протистояти корупції в Україні?
Витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давай.
українськими сиротами почнуть піклуватися законно.
Я хочу костюм політати треба. Я хочу костюм так само.
І напередодні старту Тур де Франс ми почуємо українську надію велогонки Ярослава Поповича по телефону із Франції. І все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні в Україні зі 103 тисяч українських дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки 30 тисяч підпадають під усиновлення. Невдовзі парламент має ухвалити закон, згідно з яким передбачені суттєві матеріальні допомоги для усиновлення дітей і тих, хто перебуває під опікою родини. Про це повідомила у Львові директор Державного департаменту усиновлення і захисту прав дітей Людмила Волинець. А подробиці знає Галина Терещук.
За останні 3 роки в українських сиротинцях та інтернатах стало на 5 тисяч діток менше. Сьогодні в Україні у сім'ях виховується 35 тисяч усиновлених дітей. 5,5 тисяч сиріт проживають у прийомних родинах. Від 8 дітей сім'ї відмовилися, оскільки не склалися відносини. Щодня на одну дитину, яка проживає в сиротинці чи інтернаті, держава виділяє 72 гривні 7 копійок. До дитини доходить лише 6,80. Більшість суми йде на оплату праці персоналу установи, комунальні послуги. Для порівняння, у прийомній родині на дитину держава виділяє в день 54 гривні 90 копійок, 40 гривень 60 копійок іде на дитя. Адже усю роботу персоналу, зрозуміло, виконують нові батьки. Гроші мають ходити за дитиною. Це основна мета державної програми усиновлення дітей. З 1 січня наступного року люди, які опікуються сиротою зі своєї родини, отримуватимуть від держави щомісяця на дитину не 509 гривень, як сьогодні, а близько 1400. 3 види допомоги передбачені законопроектом про підтримку дітей, яких усиновили. Невдовзі парламент має ухвалити цей документ, і згідно з ним за усиновлену дитину, незалежно від віку, держава виплачуватиме 12 тисяч 240 гривень, повідомила директор Державного департаменту усиновлення і захисту дітей Людмила Волинець.
Держава фактично прирівнює процедури усиновлення і народження. По великому рахунку, абсолютно байдуже, в результаті якої дії дитина попала в сім'ю, чи в результаті фізіологічних пологів, чи в результаті усиновлення це рішення суду. Основне, що дитина набула батьків.
Також один із батьків після процедури встановлення матиме право на оплачувану відпустку на 90 днів для порозуміння з дитям. Сім'ї, які усиновили дитину, матимуть щомісячну допомогу близько 600 гривень. Усиновлюють сиріт люди віком від 32 до 35 років в Україні, які перебувають у довготривалому першому шлюбі. Немає жодної дитини сиротинця чи інтернату здорової, зазначають медики, оскільки втрата батьків і виховання без материнської любові негативно відбивається на дитині. Вона стає здоровою лише за однієї умови, наголошує директор львівського сиротинця Марія Чернік.
Що дитині тій малій потрібні? Їй потрібна любов. От я хочу, щоб, прошу Бога, щоб наші діти впродовж свого життя зустріли, мали ту любов від оточуючих. Бо вони, знаєте, вони вже в своєму маленькому житті дуже багато пережили, що, напевно, ми, може, не кожен дорослий пережив те, що пережили ті маленькі дітки.
Софійка звати. Вона Андріянка.
Я хочу костюм політати треба. Я хочу костюм так само.
А на моє запитання, куди полетіли трирічні вихованці-сиротинця, вони відповіли тихо-тихо до мами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна статистика. Україна посідає 118 місце зі 180 держав світу за так званим індексом сприйняття рівня корупції. Такого висновку дійшла міжнародна організація з протидії корупції Transparency International. Чи справді в Україні люди настільки звиклися з хабарництвом? Що можна йому протиставити? Це питання вивчав Сашко Лащенко.
Суми хабарів постійно оповзуть вгору, на лапу дають мільйони не гривень, а доларів. Якщо б в Україні створили аналог книги рекордів Гіннеса стосовно корупції, перший рядок посів би випадок у Криму. Недавно правоохоронці затримали мера одного з приморських містечок. За даними міліції, разом із депутатами-компаньйонами він отримав 5 мільйонів доларів. За що ж дають такі гроші, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Селищного голову Партеніта та ще одного депутата Партенітської сільради, співробітники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України затримали 13 червня в Сімферополі, коли ті перераховували отриманий хабар у 5 мільйонів 200 тисяч доларів. За попередніми даними слідства, чиновники вимагали гроші за дві земельні ділянки на південному узбережжі Криму, загальна площа яких становила 17 гектарів. Того ж дня правоохоронці затримали також мера Алушти і двох наближених до нього чиновників за підозрою у скоєнні посадових злочинів, а саме за неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. За кілька днів управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримало ще двох алушнинських чиновників – віце-мера і керівника земельного управління. Усі п'ятеро, за даними слідства, вимагали хабарі за виділення землі в Алушті. Кримський експерт, координатор Кримської громадянської асамблеї Андрій Венець вважає, що нерозв'язані земельні проблеми в автономії стимулюють хабарництво.
Оскільки земля в Криму – це на узбережжі, особливо на південному березі, це дуже цінний ресурс, то відповідно і корупція тут найвища. Про що, зокрема, свідчать і останні арешти.
У МВС підтверджують, більшість хабарів в Україні пов'язані з виділенням землі або її орендою. Загальна сума хабарів, за даними начальника департаменту служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, склала цього року 60 мільйонів гривень. Це у 10 разів більше, ніж у минулі роки. Іноді люди змушені давати хабара не тільки заради землі, бо на кону стоїть життя, здоров'я їхніх близьких. Наприклад, у киянина Сергія батько опинився у реанімації. Лікар натякнув, будуть чи гроші, буде лікування, а якщо ні... Продовжує Сергій.
З самого початку дали гроші дежурному 100 гривень чи 200, не пам'ятаю. А потім відійшов головний цивраж і почали давати гроші, витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте. Люди спрацювали, людям треба допомагати. І таку фразу він повторював кожен день.
Натомість медик однієї зі столичних лікарень Ірина переконує, що лікарям огидно брати хабарі, просто немає іншого виходу. Отже, розповідає Ірина.
Достатню суму, якщо мені заплатять за мою роботу, щоб я змогла чомусь десь підучитися, не ходити ще на одну роботу, не займатися тим, чим мені не потрібно для того, щоб заробити собі на прожиття і своїм дітям, так? Щоб заплатити за квартиру і за все остальне. Тому ми лікарі чи лікарі відносимося до цього, звісно ж, ганебно, тому що це ганьба.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Завтра стартує найпрестижніша велогонка світу – Тур де Франс. Цього разу вона 105-та за рахунком. Надії українців пов'язані із уродженцем Львівської області Ярославом Поповичем. Радіо Свобода має привілею. Ярослав знайшов перед цим відповідальним турніром час і вийшов з нами на зв'язок. Перш за все, дякую вам за участь у програмі, Ярославе. Коли ми востаннє з вами розмовляли, ви тоді виступали за Discovery Channel і навіть були визнані кращим молодим гонщиком Tour de France. Чому ви зараз виступаєте за іншу команду Silence Lotto? Чи це пов'язане також з матеріальними питаннями, можливо?
Ну, можна сказати, ні, тому що Discovery Channel мала контракт на 3 роки, і там того року вони закінчили своє, можна сказати, існування, спонсорство цієї команди. Все, команда розпадалася, і всі учасники цієї групи розбіглися хто куди. Там сама головна така частина пішла в команду Астана, а я деякі інші коридори по різним командам. Я вибрав цю команду, тому що задоволений був їхнім контрактом.
Ви вже вчетверте берете участь у великій петлі, так? Який для вас найскладніший етап? На якій висоті?
Ну, можна сказати, самі найскладніші етапи – це етапи з роздільним стартом і гірські етапи – це в Піренеях і в Альпах. навіть на перших етапах завжди треба бути дуже акуратним, завжди дивитися, щоб не попасти в завал, щоб не зловити пару секунд десь там на якихось перших етапах. Завжди починається дуже-дуже-дуже важко. Потім, після третього-четвертого етапу, все налажується, можна сказати.
Чи є, крім вас, українці на Тур де Франс?
Є тільки один, Володимир Густав з Києва, змагається в команді «Чищі». Датська команда.
А чому немає української команди, а українські велосипедисти виступають за чужі клуби? Ось цікаво би було дізнатися.
Тому що на Україні нема, можна, є люди, які можуть спонсорувати, робити свої команди, але наші меценати ліпше вкладають гроші в футбол, в якісь другі види спорту. Але потенціал у нас є, дуже хороші гонщики, може в майбутньому буде якась команда. У нас завжди були сильні гонщики, починаючи від Гончара, навіть ще раніше, і зараз молоді, перспективні є. Ну, але, кажу, що не знайшли людину, яка би хотіла займатися тим, вложити гроші в велоспорт.
Протягом останніх 2 років проблема з допінгами просто трусила велоспортом. Минулого року навіть 2 державні телеканали Німеччини відмовилися демонструвати Тур де Франс. Чи зараз ця проблема стала меншою, чи змінилася система?
Ситуація трохи змінилася, тому що дуже підвисився контроль антидопінгової перевірки дуже часті. І тому цього року дуже-дуже спокійно почався рік, без всяких таких прикрих випадків. І надіюсь, що цього року на Тур де Франс нічого не виявиться негативного.
Якщо подивитися на Тур де Франс з боку побутового, як це взагалі виглядає? Вам доводиться щодня долати сотні кілометрів, так, а потім ви повертаєтеся на базу, чи ви щоночі протягом 2 тижнів спите в іншому готелі, відірвані від родини?
У нас починається не тільки на Тур де Франс, у нас вже це починається з початку сезону. Я, наприклад, був порахував, що за грудень, січень, лютий, за ці 3 місяці я вдома був 40 днів. Їздимо кожну неділю кудись і там повертаємося. В останні теж 2 місяці я максимум вдома був 9 днів. А от зараз, наприклад, перед туром 3 дні, потім ще 2 дні, отак. Весь час на зборах, весь час на змаганнях. Кожен день міняємо гостиницю. Із 25 днів з 18 гостиниць міняємо. Після етапу ми зразу в автобус, душ приймаємо в автобусі і їдемо в гостиницю. В гостиниці масаж, відпочинок, вечеря, знову відпочинок. І на слідчий день в нас циганське життя, як я говорю. Завжди сумка, навіть не виложується з сумки речі. Сумка просто відкривається, все мішається, даємо, що треба випрати, які речі, і назад все зложується.
Ярославе, чи велоспорт – це прибутковий спорт? От що може собі дозволити такого рангу велосипедист, як ви?
Ну, багато чого. Будинок в Італії, хорошу машину, хороше життя.
Що ви вважаєте найбільшим своїм успіхом досі?
Моя дитина. Джейсон.
Ваш синочок живе в італійськомовному оточенні, так? Чи ви вчите його української мови?
Ну, він живе в італійськомовному. Дружина з ним спілкується по-французьки, коли мене нема вдома. Коли я знаходжуся вдома, пробую з ним розмовляти по-українськи, але дуже важко. Але вже навчився говорити тато. Він зараз тато говорить на 3, можна сказати, мовах. На українській тато, по-італійськи папа, і на діалекті, де ми живемо, бабо.
О, скільки йому рочків?
1 рік і 7 місяців.
Ну, для року і 7 місяців це достатньо багато мов, знає син Івана Ярослава Поповича, який був з нами на прямому зв'язку із Франції. Я дякую за участь у програмі і бажаю вам, Ярослава, від імені наших слухачів успіху в Тур де Франс, найпрестижнішій гонці, яка, нагадаю, стартує завтра. А сьогодні, 4 липня у Сполучених Штатах, найбільше національне свято року – це День Незалежності. Цього дня, 232 роки тому, американські колоністи, представники усіх 13 тоді штатів, зібралися на континентальний конгрес у Філадельфії і там підписали Декларацію Незалежності, проголосивши відокремлення від британської корони. Зараз у нас на зв'язку Юрій Долерайн. Як відзначають своє найбільше свято американці зі салютами – чи парадами?
Це досить прозаїчно, так, звичайно, всі святкують. Але так, за традицією 4 липня влаштовують пікніки. Хто на власному подвір'ї, хто у громадських парках, де смажать м'ясо на вугіллях, сосиски, кукурудзу і запивають здебільшого пивом. І варто згадати ще одну суто нью-йоркську традицію Дня Незалежності – змагання з поїдання хот-догів, смажених сосисок, вкладених у булочку на Коні-Айленд на південному краю району Бруклін на Океанському березі. Проводить це змагання від 1916 року щороку. Компанія «Нейтан» знаменита своїми телячими сосисками. Змагання влаштовується, знаєте, з розмахом. Існує навіть Міжнародна спортивна федерація поглинателів хот-догів і розігрується світова першість. Значить, переможець отримує так званий жовтий гірчичний пояс. Кілька разів були реєстровані світові рекорди для занесення до книги Гіннеса, що їх встановлював японець Такеру Кобаяші на прізвисько Цунамі, шестиразовий чемпіон світу. Він змивав усіх суперників, як океанська хвиля.
І все ж таки, що з салютами, Юрію?
Салюти так, але хочете вірте, хочете ні. Одначе за 35 років мого життя тут я жодного разу не бачив військового параду.
Ну, більше у нас, на жаль, немає часу. Хотілося б більше почути про те, як сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах святкують найбільше національне свято року. Розповідав нам про це Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода із Нью-Йорка. А Свобода сьогодні завершила свою програму на ці півгодини. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.com